Assalomu alaykum. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sizlarga ma'lumki, quyidagi dasturlarimizda biz kalomdan ba'zi oyatlarni tilga olib, ibodat uchun qo'llarimizni ochamiz. Azizlarim, undan tashqari ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga albatta bu haqda ma'lum qiling. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Maktubingizni esa dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, siz haqingizdagi barcha shaxsiy ma'lumot, masalan, ism yoki manzil anonimligicha qolishini aytmoqchiman. Bu haqda hech xavotir olmang. Keling, endi kalomga kelsak. Bugun men sizga aziz xavoriy Paulusning Salonikaliklarga yozgan 2-chi maktubining 3-chi bobini havola etaman. Ey birodarlar, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlarga buyuramiz. Bizdan qabul qilgan rivoyatlarga xilof tarzda bekor yurgan har bir birodardan uzoqlashing. Bizdan qanday o'rnak olishingiz kerakligini o'zlaringiz bilasizlar. Chunki biz orangizda bo'lganda bekorchi emas edik. Hech kimning nonini tekin yemasdik. Biron kishiga og'irligimiz tushmasligi uchun kecha-yu kunduz yumush qilib zahmat chekardik. Haqqimiz bo'lmaganidan emas, balki sizlarga namuna bo'lishimiz uchun va siz bizdan o'rnak olishingiz uchun shunday qilar edik. Yoningizda bo'lganimizda kim ishlashni istamasa, ovqat ham yemasin deb buyurgan edik. Endi ba'zilaringiz bekorchi bo'lib, hech ish qilmay hovliqib yurganliklaringizni eshityapmiz. Bunday odamlarga Rabbimiz Iso Masih nomidan o'tinamiz va buyuramizki, tinch ishlab halol non yesinlar. Ey birodarlar, yaxshilik qilishdan xorimanglar. Agar biror kishi bu maktubda yozgan so'zlarimizga rioya qilmasa, uni ajratib qo'yinglar. U bilan munosabatni uzinglar. Toki u uyalsin. Bunday odamni dushman hisoblamasdan birodaringiz kabi yo'l-yo'riq beringlar. Tinchlik manbai bo'lgan Rabbimizning o'zi sizlarga har doim va har yo'sinda tinchlik bersin. Rabbimiz hammangizga yor bo'lsin. Azizlar, ushbu oyatlarda Xavoriy Paulus bizga bekor yurmaslik haqida so'zlamoqda. Chindan ham, bizga berilgan vaqtni bekor o'tkazmasligimiz kerak. Dangasalik bizning dushmanimizdir. Biz imonlik aka-uka va opa-singillar halol hayot kechirishimiz uchun hech qanday bekorchilikka yo'liqmasligimiz kerak. Halol non topish uchun albatta biz ter to'kishimiz kerak. Qanday qiyinchiliklarga duch kelmaylik, barchasiga bardosh berib, pok hayot kechiribgina qolmay, pok tirikchilik g'amida bo'lishimiz kerak. Biz imonliklarga buni amalga oshirish uchun imkoniyatlar serob. Chunki biz ishongan Xudo chindan ham tirik Xudodir. U bizga najot bergan sevikli Xudodir. Biz barcha umidimizni aynan Xudoga bag'ishlashimiz kerak. Azizlar, keling, bekorchi hayot kechirmaslik uchun ibodat qilaylik. Osmondagi Otajon, bizga hayot nafasini berganing uchun rahmat. Xudoim, ushbu qiyin turmushda bizga bekorchi bo'lmaslikka o'zing yordam bergin. Hayotimizning hech bir daqiqasi bekorga bo'lmay, aksincha, barcha vaqtimiz seni ulug'lashga bag'ishlansin. Har bir bo'sh daqiqamiz sening shohligingni kengaytirishga ketsin. Xudoim, Xudoim ushbu yovuz dunyoda halol pul topishimizga o'zing yordam ber. Harom pulga qo'l urishdan o'zing asrakan. Xudoim, qayerda bo'lmaylik, qanday ish qilmaylik, faqat seni ulug'lash uchun ter to'kaylik. Xudoim, yurtimizdagi barcha sevikli farzandlaringni bekorchilikdan o'zing asrab, ularni pok tirikchilik bilan o'zing ta'minlagin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.